Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Europa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Misioni UNMIK-ut ende ka fuqi juridike, vlerësojnë ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjatë një viti, qytetarët e Kosovës shpenzuan 58 milion euro për çdo ganim të veturave. Protestat antiqeveritare në Serbi kanë hyrë në muajin e tretë dhe kanë rritur presionin mbi presidentin serb Aleksandar Vučić. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertët e së drejtës e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se misioni kombeve të bashkuara në Kosovë UNMIK vazhdon të ekzistojë në aspektin juridik derisa në fuqi të jetë rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Siç thon ata në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ky mision është mjaft i cunguar dhe nuk ka efekt politik në Kosovë, por autoritetet e Kosovës nuk mund ta zhbëjnë atë. Ditë më parë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë theksuar se nuk komunikojnë me UNMIK-un dhe nuk e njohin me një strukturë të tillë. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Misioni kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka mbetur mision simbolik, por përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244 e kombeve të bashkuara, ky mision do të ekzistojë në Kosovë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Sipas tyre, UNMIK-u nuk është i zhveshur nga pushteti, pavarësisht që nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë atë pushtet për të rrëzuar vendimet e institucioneve të Kosovës. Ish-kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë për Radion Evropa e Lirë që në aspektin politik, rezoluta 1244 e kombeve të bashkuara është rrësisht jo efektive dhe se UNMIK-u tashmë ka një mision mjaft të cunguar. Sipas tij, në mënyrën efektive UNMIK-u nuk kryen asnjë punë përveç atyre të komunikimit për çështje të sigurisë me botën e jashtme, gjë që siç thotë ai është pasojë e mos konsolidimit të tërësishëm të shtetësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Megjithatë, Hasani thekson që në aspektin juridik UNMIK-u vazhdon të ekzistojë.
Do të thotë akoma është në fuqi, sepse rezoluta 1244 është në fuqi dhe bën pjesë në rendin juridik të Kosovës përmes deklaratës pavarësisë, me cilën Kosova, kur e ka shpallë pavarësinë, një shprehje more ka marrë zotim një anshëm ndërkombëtar, me cilin respekton rezolutën 1244, për aq sa ajo nuk bie ndesh me konceptin e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tre ditë më parë ka deklaruar se institucionet e Kosovës nuk komunikojnë më me UNMIK-un.
Tash ne si Kosovë kemi shkput komunikimin me UNMIK-un, pas nuk po komunikojmë më me ta.
Për më shumë, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit Haradinaj kanë theksuar që qeveria e Kosovës e ka shkëputur edhe komunikimin e kurtoazisë dhe që nuk shohin asnjë interes që kombet e bashkuara ti përfaqësojë një strukturë që quhet UNMIK. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që deklarata e kryeministrit Haradinaj lidhur me UNMIK-un është krejtësisht politike, si dhe animon dhe krijon një opinion të caktuar, por nuk mund të jetë deklaratë që sjell vendim juridik.
Deklarata e kryeministrit Haradinaj politikisht dëshiron të arrijë një qëllim të caktuar dhe të jetë porosi që ky mision e ka përfundu punën e vet dhe ma në Kosovë nuk është i nevojshëm. E dyta dëshiron të thekson se Kosova ka një kryeministër të fuqishëm dhe një qeveri shumë të përkushtuar e cila është partner para faktorit ndërkombëtar dhe e cila merë vendimet në mënyrë sovrane për territorin e vetë. Efekti juridik është zero në këtë çështje.
Por Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit Haradinaj, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka ripërsëritur qëndrimin e qeverisë së Kosovës duke theksuar se kjo qeveri nuk e njeh UNMIK-un.
Praktikisht qeveria e Kosovës nuk e njeh më një strukturë të tillë në vendin tonë. Do të ajo një mision që është relikt i para pavarësisë së Kosovës, do të thotë rezolutës 1244. Dhe mund të pretendojnë si musafirë, nuk i ngushtë kërkush, por se ata nuk kanë do një rol në sistem për kasirë qeverisën e vendit. Sepse tashko Kosova një vend sovranë, merë vendime sovranë.
Në anën tjetër, zyra misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë funksionon edhe si zyrë komunikimi ndërmjet institucionave të Kosovës me agjencinën ndërkombëtare të policisë Interpol. Zëdhënësja e UNMIK-ut Sanam Dolat Shahi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se UNMIK-u vazhdon të luajë edhe mëtej këtë rol si ndërmjetësues me Interpolin në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe EULEX-in, por nuk ka dashur të komentojë rastet specifike. Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se vazhdon të bashkëpunojë me misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë sa i përket fushës së sigurisë. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, me Interpolin komunikohet në baza ditore dhe rreth 40% të këtij komunikimi zhvillohet përmes UNMIK-ut. Në rreth 60% të rasteve tjera, policia e Kosovës shfrytëzon linja tjera të komunikimit. Misioni UNMIK-ut vepron sipas rezolutës 1244 të kombeve të bashkuara, e cila ka qenë kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë. Ky mision është neutral ndaj statusit të Kosovës. UNMIK-u pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008 i ka bartur të gjitha kompetencat tek institucionet vendore, por politologu Tahiri thotë se institucionet e Kosovës nuk mund të ndikojnë në drejtë për drejtë në heqjen e misionit UNMIK nga Kosova.
Ky mision heqet me të njëjtën procedurë me të cilën është vendosur, dhe me thonë heqet me heqen e rezolutës 1244. Faktikisht, deri sa të është rezoluta 1244, ky i qonë raportet sekretarit të përgjithshëm të kombe bashkura Guterres tash, i qonë raportet për këshillin e sigurimit dhe i njëftën vendet në kombeve të bashkura për situatën dhe për gjendjen në Kosovë.
Ndërkaq, profesor Asani thekson që rezolutat e ngjashme me rezolutën 1244 të kombeve të bashkuara, si dhe misionet e ngjashme si UNMIK-u ka përplot në përbotë, të cilat zgjasin me dekada të tëra dhe janë jo efektive dhe pa peshë. Rezolutat sipas tij nuk kanë afat kohor dhe përfundojnë vetëm me një rezolutë tjetër me të cilën konstatohet se misioni ka përmbushur qëllimin e tij, sipas kartës së kombeve të bashkuara kapitulli 7. Sipas tij edhe misioni UNMIK-ut, por edhe rezoluta 1244 do të mund të zgjasin derisa Serbia do të kontestojë shtetësinë e Kosovës.
Europa ka ndikim primar sa për këtë integrimit të Kosovës në strukturat regionale dhe në shumë aspekte që lidhen me dialogun sipas rezolutës së Asamblesë Përgjithshme. Evropa është lehtësuese dhe ndërmjetësuese e dialogut Kosovë-Serbi. Në moment që të arrijë një marrëveshje në spalve, atëherë do të thotë edhe Këshilli i Sigurimit mirë automatikë çdo marrëveshje regionale që bëhet në aranzhmente të quajtura regionale, siç është Bashkimi Evropian, duhet ta legalizoj pa asnjë vërejtje dhe ta mbyllë proces.
Sidoqoftë, Prishtina zyrtare ka kërkuar edhe më herët që misioni UNMIK-u të reformohet dhe të mbetet vetëm si zyrë përfaqësuese e organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Së fundmi në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është raportuar dhe diskutuar për situatën në Kosovë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Jonathan Cohen, ka thënë se UNMIK-u ka përmbushur misionin e vet dhe se tashmë ka kaluar koha për zvoglimin e misionit të tij. Ngjashëm është shprehur edhe ambasadori gjerman në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Christoph Heusgen, i cili ka bërë thirrje për një vlerësim strategjik të misionit të UNMIK-ut në përputhje me gjendjen në terren, duke theksuar që mjaft detyra të UNMIK-ut mund t'i marrin organizata tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Afër 58 milion euro ka fituar dogana e Kosovës nga procesi i zhdoganimit të rreth 20.000 veturave gjatë vitit 2018. Prej tyre më shumë se 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Fatlum Jashari raporton.
Më shumë se 183 milion euro kanë shpenzuar qytetarët e Kosovës për blerjen e veturave nga jashtë vetëm gjatë vitit 2018. Në përgjithësi vitin e kaluar janë importuar 20.689 vetura, prej tyre 17.340 janë vetura të përdorura, ndërsa 3.349 vetura të reja. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga totali i 183 milion eurove, më shumë se 129 milion euro janë shpenzuar për vetura të përdorura, ndërsa afër 54 milion euro për vetura të reja. Pas për blerjen e veturave, qytetarët një shumë të konsiderueshme parash e shpenzojnë më pas edhe për zhdoganim. Bazuar në të dhënat zyrtare nga procesi i zhdoganimit të këtyre makinave, dogana e Kosovës ka arkëtuar afër 58 milion euro. Prej tyre, rreth 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga TVSH-ja. Dogana ka inkasuar afër 10 milion e 500.000 euro, vetëm nga zhdoganimi i 3.349 makinave të reja, të cilat nuk i nënshtrohen të gjitha taksave. Sipas llogaritjeve i bie që pronarët e veturave të reja, mesatarisht, kanë paguar taksa në vlerë prej 19.4% të çmimit të veturës, ndërsa për zhdoganimin e 17.340 veturave të përdorura, të cilat i nënshtrohen taksës doganore, akcizës dhe TVSH-s, qytetarët kanë paguar 47.5 milion euro. Për kthyer në përqindje, pronarët e këtyre veturave i bie se mesatarisht kanë paguar taksa në vlerë prej 36.7% të çmimit bazë të veturës. Nga totali i 47.5 milion eurove të taksave të paguara për veturat e përdorura, për akcizë dhe dogan janë paguar 21 milion euro. Pa llogaritur TVSH-n, kjo përbën 44% të shumës totale që dogana ka inkasuar nga zhdoganimi i veturave të përdorura. Ligjet aktuale në fuqi në Kosovë lejojnë importin e veturave të vjetra deri në 10 vjet. Radio Evropa e Lirë ka bërë një llogaritje të thjeshtë në kalkulatorin online të doganës dhe Institutit GAP për shumën që një qytetar duhet të paguajë për të vënë lirshëm dhe lidhshëm në qarkullim një veturë të blerë jashtë vendit. Llogaritja është bërë duke marrë shembull një veturë me vlerë 5000 euro, me vëllim të motorit 9000 kubik dhe të vjetër 10 vjet. Sipas kalkulatorit, për një veturë të tillë, zhdoganimi kushton 2316 euro. Nga kjo shumë, 1116 euro shkojnë për TVSH, për tatimin në import 500 euro dhe 700 euro të tjera për akcizë. Kur shumës është doganimit, i shtohon edhe sigurimi i thjesht dhe regjistrimi bashkë me taksën për rrugë, tabelat e të tjera, që zakonisht kushtojnë rreth 250 euro, kostoja e përgjithshme e dokumentacionit për vënjen e qarkullim të veturës, zakonisht shkon afër 2600 euro. Në një thjeshtësim, për një veturë në vlerë 5000 euro, të blerë jashtë vendit, një qytetar duhet të paguajë së paku gjysmën e asaj shume, vetëm për dokumentacionet e nevojshme për të vënë makinën e tij lirshëm dhe lidhshëm në rrugët e Kosovës. Aktualisht dogana për import të automjeteve është 10%, TVSH-ja 18% dhe akciza llogaritet sipas vëllimit të motorit dhe vitit të prodhimit. Ish drejtori i doganës dhe njohësi i kësaj fushe, Naim Huruglica, vlerëson se taksat nuk janë shumë të larta. Megjithatë, ai pranon se ato nuk janë në përputhje me standardin ekonomik të shumicës së popullsisë në Kosovë, pasi sipas tij, pjesa më e madhe e qytetarëve nuk kanë mundësi të blejnë vetura të reja, të cilat lirohen nga akciza.
Kur jenë në pyetje veturat e vjetra ose të përdorura, atëherë fillon të aplikimi taksë pas akcizës, e cila shkon të korrigjohet gradualisht sipas vjetërsisë të veturës që është. Do të thonë nuk isha thonë që taksat i kemi shumë të shtrejta, por problemi është që nështa njerëzit tonë në përgjithësi nuk kanë fuqi ekonomike të blejnë të reja dhe gjithmonë orientimi është ka veturat e përdorura dhe për këtë shkak i nështrojnë pagesës të detyrimeve.
Ideja e vendosjes së akcizës, sipas ish drejtorit të doganës, ka qenë dekurajimi i qytetarëve nga blerja e automjeteve të vjetra. Por Huruglica, taksat për importin e veturave i lidh edhe me mbushjen e arkës së shtetit, pasi sipas tij Kosova do ta kishte shumë të vështirë të zëvendësonte taksat që mbledh ky produkt.
Problemi është se parimisht është e vërtetë që ne kemi akcizat që rëndojnë bukur shumë ato të cilën s'ka fuqin kur pastre, por unë e shoh edhe një problem ai është buxhetit, të ardhurat që vijnë nga importi i makinave janë gati një kategori shumë e rëndësishme dhe është shtirë për qeverinë për njerë me ullës e me hekë në total, përsa atëherë është problem me zavendësua të taksa që sot vijnë për jetë produkte.
Huruglica shton se me marveshjen për stabilizim asociem, që Kosova ka nënshkruar me bashkimin Europian, parashijet zbritje e taksës doganore nga viti në vit, dhe në vitin 2021, ajo parashijet të jetë vetëm 1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestat antiqeveritare në Serbi kanë hyrë në muajin e tretë dhe kanë rritur presionin ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit ka paralajmëruar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por organizatorët e protestave kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në votime pa reformim të ligjit zgjedhor. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën Ekspoze, e ndjekim së bashku.
Gjatë disa javëve të kaluara në Serbi, mira njerëz skandal në rrugët e Beogradit dhe e qyteteve të tjera për të protestuar kundër, si shton, tendencave autoritare të presidentit Aleksandar Vučić dhe kontrollit të rrept mbi mediat. A janë protestat një moment kritik për Vučićin? Rahja njërit prej udhëheqësve të opozitës në Serbi, Borislav Stefanović, ka qenë shkrese protestave në këtë vend. Me moton stop bluzave të përgjakshme, ato kanë nisur në nëntor në Krushevc, qytetin ku është rrahur Stefanović. Kanë vazhduar në Beograd dhe pastaj janë përhapur në dhjetra qytete të Serbisë. Moto e tyre kanë ndryshuar shpejt, duke u bërë 1 në 5 milion. Dhe ajo është nxjerr direkt nga komentet e Vučićit për protestat.
Shëtisni sa të doni, unë nuk do t'ju përmbush as një kërkes, mund të mblidheni edhe 5 milion vetë.
Protestat mbahen çdo të shtunë dhe kanë hyrë tashmë në muajin e tretë. Folësit në to përsërisin çdo javë kërkesën kryesore për dorëheqjen e Vučićit. Partia e tij përparimtare serbe i kontrollon të gjitha përveç 3 komunave në Serbi. Sipas kritikëve, Vučić e ka shfrytëzuar këtë dominim për të shtrirë kontrollin në media, në zbatim të ligjit dhe në gjykata dhe për t'i kthyer ato kundër kundërshtarëve të tij. Miloš Teodorović, shefi i byros në Beograd, Radios Evropa e Lirë, shpjegon për ekspozen se kush i organizon këto protesta që çdo javë mbledhin 10.000 njerëz e më shumë.
Nije lako odgovoriti na pitanje ko vodi proteste, s obzirom...
Nuk është e lehtë përgjigja në pyetjen se kush i udhëheq protestat, por ato ende konsiderohen si protestat të qytetarëve. Në emër të organizatorëve flet studentja e Fakultetit të Shkencave Politike, Jelena Anosanović, partitë opozitare, edhe pse marrin pjesë, qartazi kanë frikë se si do të reagojë publiku ndaj tyre. Marë parasysh se shkalla e zhgënimit me to, të cilat kanë qenë pjesë e establishmentit politik deri në vitin 2012, kur Aleksandar Vučić dhe klika e ti kanë ardhur në pushtet, është shumë e madhe. Pra, opozita ka frikse si do të reagoj publiku, nësa ajo del në plan të parë dhe prezentohet si organizatore e protestave. Andaj, aktualisht, nësë u përmbahemi fakteve, mund të thuhet se bëhet fjalë për protestat të qytetarve, të cilat i mbështet shumica e partive opozitare me pjesëmarrjen e tyre, por pa parulla që mund të aludojnë në emrat e tyre, apo në opsionin politik që mund të qëndroj pas protestave.
Bi mogla stajati iza organizatora protesta.
Në protesta marrin pjesë figura publike, artist, profesor universitetesh. Jelena Anasonović, një nga aktivistët që vazhdon të jetë në krye të protestave, u ka thënë medjave të ndryshme se protestat nuk lidhen me parti politike, por se ato mbledhin student, sindikata, politikan, gazetar, fermer dhe qytetar të zakonshëm që nuk duan t'i përkulen qeverisë. Të pyetur nga kolegët e Shërbimit të Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, se çfarë i shtyn që të protestojnë disa qytetarë në Beograd, përgjigjen.
Motivi im kemi prekur fundin.
Për fëmijën tim dhe fëmijët e ardhshëm, ata duhet të ikin.
Kërkesat e protestuesve që përsëriten çdo të shtunë janë disa.
Zbulimi i urdhëruesve dhe kryesve të sulmeve ndaj qytetarëve, gazetarëve, aktivistëve dhe politikanëve. Zbulimi i urdhëruesve dhe kryesve të vrasjes së politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Më shumë hapësirë në televizionin publik për protestat dhe opozitën. Zëvendësimi i ministrit të policisë dhe dorëheqja e udhëheqësve të radio-televizionit të Serbisë. Publikimi i planit për zgjidhjen e çështjes së Kosovës.
Sa i përket Kosovës, Teodorović thot se bloku opozitar Alianca për Serbinë, i cili me pjesëmarrjen e tij mbështet protestat e qytetarëve, ka qëndrim të njëjtë si pushteti. Ai e konsideron Kosovën pjesë të Serbisë, edhe pse Kosova ka shpallur pavarësinë qysh në vitin 2008 dhe është njohur ndërkombëtarisht. Por cili është reagimi i qeverisë ndaj protestave? Teodorović shpjegon.
Qeveria e Serbisë, përkatësisht, presidenti i Serbisë ka reaguar ndaj protestave me stilin e tij, që do të thotë me shumë nervozizëm. Sipas autoriteteve, kushdo që merr guximin të kritikojë qeverinë ose të vënë në dyshim politikat e saj, ose vetëm të kërkojë diskutime për çështje të caktuara, hidhet në koshin e atyre që punojnë për shkatërimin e sistemit politik, për provokimin e trazirave dhe për shkatërimin e vet Aleksandar Vučićit. Sipas autoriteteve, këta njerëz udhëhiqen para së gjithash nga urrejtja drejta ndaj Vučićit dhe familjes së tij. Kjo frazë përdoret shpesh, edhe në mediat kryesore në Serbi, përkatësisht në shumicën e mediave, sepse shumica e mbështet ose është e afërt me klikën e Vučićit, dominojnë tone kritike ndaj kundërshtarëve, ndërsa për protestat raportohet minimalisht.
Tonovi prema protestu, dok se o samom protestu minimalno izveshtava.
Vučić e ka nisur karrierën e tij politike si ultranacionalist gjatë luftrave të përgjakshme në ish Jugoslavi në vitet 1990. Ai ka shërbyer si ministër i informacionit nën presidentin serb Slobodan Milošević derisa ky i fundit të shtrëzuar nga pushteti në vitin 2000. Që atëherë ai ka bërë përpjekje ta ndryshojë imazhin. Më 2008 është shkëputur nga Partia Radikale dhe ka ndihmuar në formimin e partisë përparimtare sërbe që është parë si më e moderuar. Nga viti 2014 për 3 vjet ka shërbyer si kryeministër i Sërbisë. Vučić ka fituar bindshëm zgjedhjet presidenciale të vitit 2017, ndërsa mbështetjen e ka mbledhur kryesisht me premtimet për rritje ekonomike, për antarësimin e Sërbisë në Bashkimin Evropian dhe për ruajtjen e marrëdhënieve të mira me Rusinë. Vučić ka dhënë një intervistë për gazetën amerikane New York Times muajin e kaluar, më saktësisht një ditë pasi ka pritur në Beograd me ceremoninë shtetërore presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në këtë intervistë, Vučić ka hedhur poshtë kritikat e protestuesve kundër tij, duke thënë se Serbia i përket një shoqërie shumë demokratike. Teja Freedom House, organizatë ndërkombëtare për liri dhe të drejtat e njeriut në botë, ka publikuar raportin vjetor në të cilin e ka degraduar Serbin nga kategoria vendeve të lira në vend pjesërisht të lirë. Degradimi pas më shumë se një dekadë është bërë për shkak të, siç është thënë, parregullsive zgjedhore në Serbi, sulmeve ndaj gazetarëve të pavarur dhe përvetësime të kompetencave jashtëkushtetuese nga ana e presidentit Vučić. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić e ka hedhur poshtë raportin e Freedom House.
Raporti i Freedom House është i rëndësishëm për mua, por unë nuk pajtohem me të. Nuk mendoj dhe nuk e ndjej se jetoj me një vend pjesërisht të lirë, por mendoj se jetoj me një vend më të lirë se sa përpara disa vitesh.
Vitin e kaluar, Komisioni Evropian në një raport për politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian ka denoncuar kërcënimet, friksimet dhe dhunën kundër gazetarëve në Serbi. Deklarata për Serbinë është përpiluar nga të dhënat dhe hulumtimet e organizatave të ndryshme të cilat, siç është thënë, kanë ofruar dëshmi për rritje të sulmeve ndaj gazetarëve dhe përfaqësuesve të medias në periudhën 2014-2018. Vučić ka paralajmëruar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por organizatorët e protestave kanë thënë se refuzojnë të marrin pjesë në votime derisa të reformohet ligji zgjedhor dhe opozita të ketë më shumë hapësirë në media. Deri kur mund të zgjasin protestat 1 në 5 milion, përgjigjet Teodorović.
Serbia ka përvojë të gjatë me protesta, ose le të them traditë me protesta të qytetarëve. Të fundit janë zhvilluar para 2 vjetësh, pasi Aleksandar Vučić është zgjedhur presidenti i Serbisë. Ato janë quajtur protesta kundër diktaturës, kanë zgjatur një kohë dhe janë ndërprerë relativisht shpejt. As ato nuk kanë pasur strukturë të qartë në kuptimin e organizimit dhe autoritetet thjesht i kanë injoruar. Këtë herë protesta tashmë po zgjasin që 9 javë, me intensitet dhe pjesëmarrje të njëjtë. Është vështirë të thua se sa mund të zgjasin kështu, por është qartë se në një rënan, ato varen nga mundësia artikulimit të tyre politik, pra mundësia që opozita të organizohet në ndonjë mënyrë. Në anën tjetër, është qartë që pushteti me reagimet e tij ia parsyje për frymëzimin e protestave të reja të qytetarëve.
Od inspiraciju za nove proteste građana.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një hulumtim i organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në Maqedoninë e Veriut ka dalë me rezultatet se nxënësit stagnojnë në arritjen e testimeve ndërkombëtare, mbi gjysmë atyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore që ju duhen në jetë, thuhet në raportin e kësaj organizate. Ekspertë arsimi dhe organizatat joqeveritare thonë se ky duhet jetë alarm për institucionet arsimore. Zërjet Ajro Jahjaga informon.
Sistemi arsimor në Maqedoni ka më shumë hallka jo funksionale, siç është eksperimentimi me më shumë pilot projekte, kushtet e vështira në pjesën më të madhe të shkollave dhe veçanërisht vendosja e sistemit të vlerave që ka të bëjë me nxënjen e dijes, thonë ekspertët e kësaj lëmie. Këto reagime vijnë pas publikimit të projekt raportit të përgatitur nga ekipi i ekspertëve nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e cila vitin e kaluar ka analizuar gjendje në arsimin fillor dhe atë të mesëm në Maqedoni, me çrast në pah ka dalë se nxënësit në Maqedoni stagnojnë në arritjen e testimeve ndërkombëtare, ndërsa mbi gjysma e tyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore të cilat u nevojiten për sukses në jetë pas përfundimit të arsimit të tyre. Një dhënë tjetër tregon se gjatë vitit 2015 më shumë se 50% në testimet e PISA-s nuk kanë treguar kompetenca themelore në matematik, shkenca natyrore dhe leximi. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se kjo duhet paraqet kamban alarmi për autoritetet qeveritare, veçanërisht për faktin se një pjesë e madhe e të rinjve edhe pasi mbarojnë shkollën e mesme kanë probleme serioze në formulimin e gjërave elementare në të shkruar. Dimitar Nizamovski nga organizata jo qeveritare që në fokus ka të rinjt, thot se perceptimi i krijuar tek të rinjt se partit politike janë ata që hapin portat e punësimit dhe vetëm ata paraqesin shtyllën kryesore për perspektivat është problemi kryesor prej ku fillon si që shprehet kalbja shtyllave që mbajnë në këmbë sistemin arsimor.
Golem deo od mladite, za žal, формалното образование го гледаат можеби како еден пат кој што треба да го изедат.
Pjesa më e madhe e të rinjve arsimin e shohin si një rrugë që duhet kaluar, jo për të fituar dije, por me qëllim të vetëm që në fund të pajisemi një diplomë e cila do t'u hap dyert përmes ndihmës së politikës për t'u sistemuar në një vend pune të rehatshëm në kuadër të institucioneve të shtetit. Shumë pak i kushtohet vëmendje procesit edukativo-pedagogjik, krijimit të shprehive të punës, si dhe shumë elementeve të tjera përcjellëse që një individ e bëjnë të jetë i suksesshëm në jetë. Thot Nizamovski. Ndërkash Nasir Miftari, profesori gjimnazi Zeflushmarku në Shkup, i kyqur në projektin Shkolla dhe të mësuri gjatë shekullit 21, që përfshin më shumë shkollat të vendit, thot se duhet të ndryshojnë në tërsi forma e mësimdhënjes.
Mësimdhënës nuk duhet të quaj vetën se i vetëmi burimi informacionit të shtaj. Që do të thot, a i smarit duhet të kërkon nga nxënësit se çfarë dinë. Do të motivon dhe nëzit në zënësin që ajtë të flet, ajtë të thot atë që din. Edhe pasi që të thot dijen, me dijen e mësim dhënësit të afrohet drejt qëllimeve si pas plan programit të parapar.
Për të tejkaluar këto problem, Dikasteri Arsimit në Maqedoni është zotuar se në ligjin e ri për arsim fillor dhe atë të mesëm do të inkorporoj të gjitha sugjerimet në kuadër të ligjit të ri për arsim fillor dhe atë të mesëm. Por Iljo Trajkovski, ligjërues në Departamentin e Psikologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit, thot se problemi i cilësisë së ulët në arsim burimin e ka tek mos respektimi i dijes si vlerë. Nuk është të rëndësishme më dija, nuk janë të rëndësishme shkatësit që përvetsohen gjëtë arsimit. Më e rëndësishme është bërë se si të arrihet tek parat dhe influenca. Dija, tani më nuk është ajo që i kualifikon njerëzit për të marrë një pozitë në sektorin publik, thot Iljo Trajkovski, profesor universitar. Nga organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim kanë theksuar se më rëndësi të veçantë është që të gjitha dispozitat ligjore si dhe të gjitha planet e mira në letër të arrijnë të zbatohen në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.